Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer, suntem la Costinești, a 21-a ediție a Galei Hop, Gala Tânărului Actor, un eveniment foarte important în desfășurarea artistică a lucrurilor pe care Uniterul le organizează. Așadar, ieri a fost prima zi, au început atelierele, de asemenea concursul. Concursul cu probe impuse, concurs cu probe libere la secțiunea individual, concurs pentru secțiunea grup. Tema este Luigi Pirandello, așadar destul de dificilă. Sincer să fiu, din ce am văzut ieri, pot spune că tema este foarte provocatoare și interesant abordată de către concurenți, tineri actori. Cred că mult mai provocatoare decât ceea ce cred acum 2 ani am văzut atunci când Eugen Ionescu a fost tema. Daniel Chirilă este lângă mine, îl întrebe. Așa, dadaismul este adevărat.
A fost dadaismul.
Dadaismul. Atunci a fost nițel mai dificil. Așadar, iată acum în comentariul pe care l-am făcut, a intervenit și invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Este vorba despre actorul, scenaristul, regizorul Daniel Chirilă. Bună ziua, bine ai venit.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Daniel Chirilă este cel care, pretextul pentru care l-am invitat în această ediție a emisiunii, este cel care a scris scenariul și a semnat regia alături de Ștefan Lupu a unui spectacol invitat și care a avut reprezentația aseară, spectacolul intitulat Crud, un spectacol în cadrul proiectului teatral independent After Hop. Cred că este deja o tradiție, vorbeam ieri cu doamna Doina Lupu despre această tradiție de After Hop. Se instituie anumită energie a concurenților în Gala Hop, anumite legături de prietenie, deși sunt concurenți, pe care organizatorii galei încearcă apoi să ducă puțin mai departe, iar anul acesta, sau mă rog, anul trecut, cumva, au picat pe mâna unui specialist în așa ceva.
Da.
Nu despre Daniel Chirilă este vorba.
Anul trecut am lucrat cu concurenții, cu participanții de anul trecut la spectacolul de final și cel de început, alături de Ștefan Lupu, și cumva ne-am înțeles destul de bine și ei au avut o energie foarte, foarte bună și ne-am gândit să, nu știu, să facem un spectacol în care să integrăm pe cât mai mulți dintre ei, cât pot. Și așa am scris un proiect la AFCN, să avem o finanțare, adică să nu mergem tot pe zona de teatru independent, dar cu resurse puține, ci măcar un minim de buget cu care să ne descurcăm, că erau și mulți, adică noi ne-am propus peste 10 și au rămas 13.
Din 20,
da, din peste 10. Și
din 20 și?
Din așa, 21, da? Cred că a fost anul trecut. Dar o parte nu erau în București, că noi aveam
Clujeni,
locația.
O bună parte de asemenea, da. Ieșeni.
Plus că o parte erau angajați și aveau repetiții în doi timp sau lucruri de genul ăsta. Adică sunt angajați deja în teatre de stat și lucrau la repertoriul teatrului respectiv. Și adică sunt 11 de anul trecut și încă 2 de acum 2 ani.
Trebuie să vă spun, stimați ascultători, ceea ce am spus lui Daniel Chirilă înainte de a intra în direct în emisiune. Spectacolul este extraordinar. Felicitări încă o dată.
Mulțumesc.
Textul foarte provocator și interpretarea actorilor formidabilă. Regia foarte înțelept, judicios și creator construit.
Mulțumesc.
Spun acest lucru public pentru ca să nu crezi, Daniel, pentru că am lucruri de ascuns. Un spectacol pe care l-am savurat aseară cu mare plăcere, deși erau deja ore târzii.
Da,
abia ora 11 seara a fost ora la
11,
care
20, 10, aproape și jumătate, cam
când
așa.
Când a început spectacolul. Spuneam despre această energie și, desigur, experiența ta poate să ne spună cum se păstrează lucrul acesta. Nu, pentru că Gala Hop înseamnă un moment, te pregătești, actor fiind, nu, pentru această gală, ai șansa de a fi selecționat, concurezi, unii câștigă, alții nu, majoritatea nu, că asta este concursul, și după aceea, cum reușești să... Ce anume face ca lucrul să nu se stingă, să nu se stingă această vrajă extraordinară?
Cred că ține de deschiderea tuturor celor implicați cumva. Mm. Adică depinde cât de deschis și cum crezi tu că poți să abordezi teatru. Cei de anul trecut, de exemplu, merg foarte mult pe colaborare, adică să înțeleagă procesul uitându-se la ceilalți. Cam așa am lucrat, adică și pentru mine și pentru Ștefan probabil a fost un fel de școală, cum a fost și pentru ei în lucrul ăsta regizor, actor, pentru că mare parte din momentele pe care le-ai văzut sunt lucrate de ei, adică coreografiile, elementele coreografice sunt făcute de ei, ce a făcut Ștefan a fost să le aranjeze și să vină cu, nu știu, cu precizia poate. Dar la nivel de creație, de context, de repetiții, au fost repetiții în care au repetat singuri. Adică eu eram plecat din București, Ștefan era la un festival și ei s-au întâlnit și au repetat singuri înainte de Paște.
Și lași așa regizor din mână un spectacol?
Da, pentru că, adică depinde foarte mult de echipă. Dacă ai o echipă în care, nu știu, ai 3-4 cu instinctul de a trage echipa mai departe. Hai să facem, hai să programăm, hai să ne vedem, da, locomotivele respective. Și dacă ceilalți sunt dispuși cumva să meargă cu locomotivele respective, se creează energia asta și se creează energia asta creatoare cumva. Și nu văd de ce trebuie să ai curaj. Adică cred că ar trebui lăsat în primul rând actorul să-și gândească rolul, să exploreze de unul singur și mai apoi să vină ochiul din afară. Evident, cu o temă dată de la început, cu un cadru stabilit de un concept, să zic așa. Dar merg foarte mult pe ideea că totul pornește de la actor și că nu prea cred în teatru în care vine cineva și spune stânga, dreapta, merge acolo, hai fă asta, vezi că tu trebuie să simți aici și nu simți cum simt eu. E cu totul alt om, adică nu poți să intri în sufletul omului și mai bine lucrezi cu ce-ți oferă el și mai bine din ce-ți oferă el faci așa un puzzle, să zic, și bucățică cu bucățică de la unul de la altul se creează totul ăsta și... Cam așa a funcționat. Nu știu exact cum se creează, cum poți să stabilești-o.
Cât ți-ați plecat la drum în acest proiect? Spuneai, solicitat, ați făcut un proiect,
da.
Finanțarea FCN
s-a aprobat.
Finanțarea. Cât ți-ați plecat la drum și cât ți-ați rămas?
Cred că am plecat 15 actori, iar două actrițe au renunțat după 2 săptămâni pentru că teatrul le-a programat 2 premiere cumva în perioada relativ apropiată de a noastră și ele fiind angajate acolo, adică trebuiau să fie prezent acolo și cu părere de rău și din partea noastră, pentru că sunt 2 actrițe, Loredana Cosovanu și Oana Predescu, 2 actrițe foarte bune angajate la Teatrul Excelsior, cu părere de rău am renunțat și de o parte și de cealaltă, dar
no. De asta spuneam, pentru că eu lucrez ipotetic și imaginez că aș putea fi unul dintre actorii aceia. Ok, a fost foarte fain, vai ce gașcă frumoasă am fost la Costinești, la Gala Hop. Eu sunt unul dintre actorii care n-a luat niciun premiu. Și intru în acest proiect, lucrez cu cei cu care am fost împreună în vacanță, nu în perioada aceasta de vară-toamnă. Dom'le, da, viața mea, cariera mea presupune niște lucruri care caută mai multă siguranță. Energia aceasta, combustibilul, trebuie întreținut cumva pentru ca să pot merge mai departe.
Da, e așa, că adică și noi ne-am confruntat, a fost o mică problemă asta, să zic, sau mai mare, că au nevoie de siguranța zilei de azi și zilei de mâine și trebuie să meargă să facă tot felul de jobulețe sau să repete la mai multe spectacole în același timp, chiar dacă nu câștigă suficient de mult, dar încearcă cu puțin să-și asigure siguranța asta. Nu știu, cred că e de abordare și de deschidere și de dialog la urma unei, pentru că și eu și Ștefan în permanență am încercat să-i înțelegem și să fim onești cu ei, să le spunem fer ce nu ne convine și ce ne convine, să întrebăm în permanență dacă sunt confortabil cu anumite lucruri și la program, probabil aici, nu știu dacă vă mai face, vă mai schimba. Și programul l-am lăsat destul de liber și am lăsat pe ei să hotărească când să venim noi doi să repetăm, adică în funcție de program.
Și asta este adevărat, dacă sunt 13 actori, 13...
Da, programe diferite.
Programe diferite în care trebuie să construiești un puzzle în care să găsești ziua și orele la care sunt
dispuși. Și am repetat zilnic, dispuși, adică s-a repetat din martie anul ăsta până în 28 aprilie când a avut loc premiera, o lună jumătate.
Da.
Și s-a repetat zilnic, poate cu o pauză la Paște de 2-3 zile. Și program pentru 13 oameni i-a mai împărțit, au fost unii care au ținut locul celorlalți și tot așa.
Da.
Dar și aici, adică textul a fost creat pe parcurs, adică când ne-am apucat...
Aici voiam să ajungă Daniel Ghiril. Acest text îl aveai înainte?
Nu. Aveam echipa în septembrie anul trecut, când am zis că trebuie să continuăm cu echipa asta și să facem ceva împreună. Și era deadline-ul de depunerea proiectelor la FCN. Și m-am gândit că pot să aplic un proiect, dar nu știam exact cu ce proiect, cu ce spectacol. Și ne gândeam, ori să luăm un Shakespeare, ori un Chekhov, ori să facem ceva clasic, că toată lumea zice, tinerii fug de clasic și merg. Și apoi m-am gândit că, uite, anul viitor o să fie anul centenarului și că, sigur, o mare parte din oferta teatrală va merge pe texte istorice, care sunt puține. Care să vorbească despre centenar și 100 de ani.
Puține și puține bine scrise.
Da, și puține bine scrise. Și am zis, păi bun, ce avem? Avem tinerii și avem 100 de ani. Și hai să vedem ce avem noi astăzi ca tineri și ce se regăsește în celelalte generații. Că trebuie să fie o emoție comună, niște elemente sau ce e diferit față de cum gândim noi acum. Și am dat această temă, istoria, vom crea un spectacol pe tema istoria tinerilor de la 1918 până în prezent, în linia de finanțare, nefiind specificat că trebuie să abordăm centenarul. Am făcut-o noi din oficiu cumva, pentru că voiam să fie ceva care să vorbească pe înțelesul tinerilor de astăzi, cumva direct, să facem documentare, adică dacă tot ne aruncăm într-o chestie de genul ăsta, să fim și noi documentați cât de cât în legătură cu istoria tinerilor din România, adică să știm... Dar ce au făcut ceilalți dinaintea noastră? Cum a fost?
Spui, Daniel Chirilă, că noi trebuie să fim documentați. Nu era treaba ta de scenarist să te documentezi, ci treaba aveau actorii să se documenteze.
Da, cred că...
lor le dai textul, le dai scenariu, îl învață...
Da, dar mergând pe situațional, adică spectacolul e și conceptual, situațional, e făcut în mai multe chei, să zic. Și absurd o parte. Și mergând pe situațional, cred că actorul, odată pentru meseria lui, adică trebuie să știe foarte bine contextul în care se aruncă. Dacă vorbim despre feminism, nu cred că poți să citești doar replicile să vorbești despre feminism.
Feminismul fiind problema anilor de la început.
Da, interbelici și chiar înainte de 1918. Și am zis că dacă vorbim despre cenzura în teatru, putem vorbi așa că am auzit noi sau vin eu cu textul, dar ar fi bine să știm și povești, să avem background-ul ăsta și să ne punem noi în situația, dacă ar veni cineva astăzi și ne-ar face nouă chestia asta. Noi acum putem să mergem să repetăm în fiecare zi la 3 spectacole, dar dacă repetăm 2 luni sau un an și vine cineva și ne spune, uite, nu mai, gata, adică ați repetat și ați repetat degeaba. Și cumva, ca să înțelegem odată contextul, să fim în același, să vorbim aceeași limbă, pentru că eu iar creez textul în primul rând pe actor. Foarte rar am creat textul înaintea repetițiilor. Au fost câteva comenzi, să le zic așa, dar în principal știu actorul, adică știu cam pe cine aș pune în personajul respectiv și încerc să merg destul de... adică să știu că poate să ducă cumva, să-l atingă, chiar dacă e amploa sau contra-amploa. mă orientez cumva pe actor și îmi place să scriu textul pentru actor.
Și actorul acela îți dictează ce anume replicile? Nu. Adică nu a dicta în sensul că îți imaginezi că...
La documentare, de exemplu, am început să ne uităm la evenimente importante în care au fost implicați tinerii. Și am făcut o listă de 10 și am zis că dacă o să le abordăm pe toate 10, o să nebunim și o să
O să faceți un super spectacol de 10 ori.
Era cam dificil. Ne-am oprit la cele 4.
Păi spune-ni-le că nu toți ascultătorii.
Feminismul anilor interbeli, să zic așa, și puțin înainte de 1918. Cenzura în teatru. Revolta tinerilor din 1989 și chiar 1990, trecerea 89-90, piața universității, adică ce a însemnat piața universității. Iar ultima scenă, am pornit de la ideea că marea problemă, sau una din marile probleme ale tinerilor de astăzi, e depresia. E depresia și privind depresia ca o neînțelegere a lumii în care trăiești. Adică se trăiește la o viteză mult mai mare și ai impresia în permanență că ești atacat, deși e posibil să nu fie așa. Dar parcă trăiești într-o cușcă și parcă în permanență ca tânăr ești atacat și de aici se creează cumva depresia. Și ultima scenă e una imaginată de mine. Adică am stabilit această temă, cam ce probleme mari avem noi în viața de zi cu zi astăzi, că e politicul, că e neînțelegerea vieții, că e viteza cu care se trăiește, că tot timpul dăm vina pe ceilalți, pe ceilalți mai în vârstă, că au ieșuat cumva să ne educe și că noi nu suntem educați, dar vrem să fim educați, care e posibil să fie false probleme. Da.
Bine, problema generației este deja din prima scenă atunci când...
Da. A fost, am avut în permanență...
Acțiunea aceasta manifestului feminist, nu? În care generațiile mai vechi nu, nu plecau împreună cu tinerele domnișoare.
Și am avut, cred, adică din ce ne-am dat noi seama, am avut în permanență conflictul ăsta. Poate și în alte țări, adică sigur există și în alte țări. Dar noi parcă e accentuat conflictul ăsta, revolta asta a tinerilor. Că ești tânăr și vrei să faci și îți dorești, nu știi exact cum, dar vrei să faci, vrei să spui totul deodată și să dai vina pe celălalt care e mai mare decât tine. Și calea de mijloc foarte rar, adică înțelegerea, hai să ne înțelegem noi, să vedem cum putem să vă ajutăm și cum putem să ne ajutăm, că la urmă suntem o societate și nu prea are treabă, nu știu, categoriile de vârstă, nu au treabă. Și că ar fi bine să ne înțelegem și
Daniel Chirilă este un actor, un scenarist care are un fel de program, un manifest în cam ceea ce scrii și felul în care te așezi în lumea teatrală. Cred că majoritatea dintre cei care ascultă emisiunea știu numele tău, este legat de freelancer.
Da.
Acest freelancer scris în românește, freelancer, nu? E un manifest.
E un manifest și o ironie. Da, și o ironie la adresa sistemului.
Nu, în momentul în care absolvi o facultate, ai absolvit la Iași,
la Iași actoria, în 2012.
Și apoi te decizi să te așezi în lumea aceasta teatrului, nu vânând cumva concursuri pentru a obține un loc într-un teatru instituționalizat de repertoriu, ci te așezi în această lume constituind tu o trupă care vrea să-și găsească drumul prin acest statut de freelancer, independent. Dom'le, nu mă interesează. Nu vreau.
Da. A pornit de la... Adică treaba asta cu freelancer probabil și are rădăcinile cam din anul întâi de facultate. Eu am făcut parte dintr-o generație foarte bună. Și cred că ăsta a fost norocul meu. Adică dacă nu făceam parte din clasa mea de la Iași, probabil nu știu cât se mai întâmpla din ce am făcut. Și am avut colegi foarte buni, foarte talentați, care sunt angajați mare parte în Iași, la Teatrul Național din Iași sau la Suceava și... Și toți am început să jucăm încă din anul 2 de facultate, adică să avem colaborări ba cu Ateneul din Iași, ba cu Teatrul Național. Și stând și împreună, fiind uniți, locuiam împreună în chirie, tot timpul vorbeam de... În facultatea de la Iași era problema asta, care probabil e și în celelalte facultăți, că facultatea nu-ți oferă exact ce ar trebui să-ți ofere. că profesorii sunt slab pregătiți, că după facultatea asta nu ai șansă și era tot timpul discursul ăsta negativist. Și noi, ca să luptăm împotriva acestui discurs, vorbeam acasă și la masă tot timpul că nu, noi nu o să stăm așa, adică dacă nu o să ne angajeze nimeni și sunt slabe șanse să ne angajeze cineva, noi ne apucăm și ne facem spectacolele noastre, că se poate, uite, sunt atâta spații în ea și atunci erau, cred că, vreo 4-5 spații independente. Și am început din anul 2 să ne facem spectacole, să colaborăm cu alți regizori, să jucăm în teatru independent.
Iar profesorii vă încurajau în acest sens?
Nu prea. Nu. Dar, nu știu, poate așa a fost să fie. Nu sunt mulți pedagogi care să încurajeze pe actori și să le urmărească, nu știu, traseul, măcar la început, începutul de carieră, să-i sprijine, măcar cu o vorbă sau cu un sfat.
Ești destul de categoric. Mă uitam aici pe un blog, a absolvit o facultate la Iași, n-are nimic cu facultatea aia și nici facultatea aia cu el.
Da. Cumva pentru că pot să zic mare parte din lucrurile de baza despre teatru și ideile pe care mi le-am format vin de acolo. Dar poate vin uneori din contradicție. Adică am văzut ceva și am zis nu cred că vreau să fac așa. Și venind din contradicția asta, era un contraexemplu. Și tocmai pentru că nu cred că, în primul rând, sistemul Bologna cred că e greșit pentru o facultate de artă, pentru o facultate vocațională.
Adică trei ani, licență, doi ani, masterat.
Da, pentru că deja profesorul are grijă de, și facultatea are grijă de tine primul an, te forțează foarte, foarte tare să înveți multe lucruri și tu, dacă poate nu ești în punctul al vieții tale să le prinzi atât de repede, adică poate ești construit altfel, vrei să le înveți mai treptat sau să ți se spună ce ar trebui să faci sau să ți se ofere un feedback. Nu, se creează o concurență încă din anul întâi, ceea ce e greșit, pentru că o să te raportezi în permanență la succes și nu la proces. Și mi-am dat seama, mai degrabă am făcut eu ca actor prima dată diferența asta între proces și aplauze sau nu știu cum să le zic, după ce am terminat facultatea și după ce am început să scriu eu anumite lucruri. Adică am început să înțeleg procesul și a fost, adică m-am simțit mult mai eliberat din facultatea mea și poate frustrat că am anumite defecte și că poate nu sunt potrivit pentru meseria asta și poate, dar explorând împreună cu colegii mei, că cu ei am început, cu trei dintre ei, cu George Cocoș, cu Claudia Chira și Loredana Cosovanu, și începând cu ei și lucrând cu ei, am început, cred că toți, să înțelegem procesul, să vedem că e vorba de relaxare la urma urmei, să înțelegi, să vrei să înțelegi.
Cine v-a dat confirmarea că sunteți pe un drum bun? Că putea să fie o nebunie, un experiment, suntem noi niște răzvrătiți, facem noi altcumva.
Cred
și
că
asta e.
Sună așa, poate, dar cred că timpul. Că în rest noi am avut energia de a face și de a înțelege și să repetăm. Adică puteam să scoatem o premieră, dar noi înainte de fiecare spectacol ne mai puneam 2 zile de repetiție. Să repetăm, să mai găsim tot chestii. De exemplu, spectacolul Măleiești în Călcăiești. La un spectacol respectiv n-a fost niciodată la fel. Adică niciodată n-a avut aceleași replici sau același traseu, pentru că tot timpul înainte de spectacol, la repetiție, noi venim cu o idee nouă și mai propunem ceva și mai schimbăm, care poate să funcționeze sau poate să nu funcționeze.
Dar nu îți creează un disconfort acest lucru?
Nu. Acolo, în spectacol, chiar eu și o să vreau să mai gândesc la el, pentru că e o energie creatoare cum n-am mai întâlnit, poate, la celelalte spectacole. Pentru că ne privim toți în noi când suntem în scenă și avem siguranța că poate să se întâmple absolut orice. Și a fost spectacole în care, nu știu, ne-au intrat copii în scenă, s-a rupt scena sub noi, adică am avut tot felul de situații, dar noi am mers în continuare păstrând linia și păstrând spectacolul treaz cumva și fără să ne blocăm. Și e o energie bună.
Această construcție freelancer, care dă senzația unei comunități, nu? Adică suntem între noi,
da.
Noi știm această lume, noi o facem, deși iată s-a demonstrat, dar revin la întrebare, s-a demonstrat că această energie, acest tip de a vedea lucrurile, le poți transfera, Daniel Chirilă, și altor comunități, nu neapărat această comunitate freelancer. Nu te, dar revin așa cum spuneam la întrebare, nu te izolează? Se întâmplă să mai fie interesați și alți oameni din lumea teatrului, de actorii care sunt în trupa freelancer?
Da.
Nu sunt ei stigmatizați cumva de alt tip de a gândi teatrul?
Probabil la început, când ne-am mutat, noi am început, vreo 2 ani am avut spectacole în Iași. La un moment dat eu m-am mutat în București, făceam naveta București-Iași să joc spectacole la Iași. În București nu am făcut nimic, cred că vreun an și ceva, și am văzut foarte multe spectacole.
Păi de ce ai venit la București?
Am venit la București, voiam să nu fac un master în actorie și voiam să fac un master în altceva. Uh-huh. Și am zis că dacă să fac ceva apropiat și în zona asta, am făcut jurnalism. Am început un master de jurnalism. Și pe perioada asta am văzut foarte multe spectacole. Cred că în vreo 2-3 luni văzusem 80 de spectacole. Adică să iau pulsul, să văd, da, cum se face aici, da, de ce e așa și cât de apropiat suntem noi de lucrul ăsta. Și apoi m-am auzit că s-a mai mutat unul, oameni pe care îi știam în Iași, și am început trupa asta și nu ne păsa. Adică la început voiam să vină public, atâta. Adică presiunea asta era. Mm-hmm. Să vină public, să ne vadă, că noi o să facem spectacolul unul după altul și nu o să ne oprim niciodată. Și a fost la început reticența asta că uite oamenii ăștia de la Iași, care vin în București să facă, că ei sunt acolo între ei, dar treptat cu Gala Hop. Am fost la Gala Hop acum 2 ani și am câștigat pentru cel mai bun spectacol, cu plus minus Lorenzo. După Gala Hop am început să cunoaștem oameni, deși eram doar 3 în distribuția aia, și așa a început colaborarea mea cu Ștefan Lupu, de aici, sau cu Andreea Gavriliu. La 2 luni distanță am început să scriu texte pentru ei și actorii să primească propuneri din altă parte. Sau Loredana în primii 2-3 ani când a stat în București a fost învățătoare, pentru că trebuia să se susțină cumva. Dar apoi, păstrând energia asta și păstrând dorința de a face și de a colabora, a fost la concurs și a fost angajată la Teatrul Excelsior. Deci și Dumitru Georgescu la fel. Eu am mai colaborat și cu Răzvan Mazilu la Teatrul din Ploiești. Am mai avut...
Zaraza, ai făcut un scenariu foarte interesant.
Da, Zaraza am făcut acolo. Și am mai avut colaborări și la Constanța, dar e de... cât de persistent ești la urma urmei și cât de mult crezi în ceea ce faci. Cred că asta e important. Și cât vrei să corectezi și să înveți mai mult. Că e posibil să-ți iasă, adică e posibil să-ți iasă jumătate de an și să mergi la festivalul și să ai impresia că totul e bine și totul e ok și la un moment dat să te blochezi. Dacă nu te uiți la ce ai făcut și dacă nu-ți chestionezi în permanență munca, așa cum sunt eu, pentru că eu sunt implicat cumva în toate stadiile creației unui spectacol. Iar la text poate doar la repetiții și asta e frustrant cumva pentru mine, că îi dau cumva cuiva textul, ajunge în scenă și eu nu mai pot să mai... Adică nu, așa la spectacolele mele pot să mai intervin dacă mi se pare... merită ceva schimbat, că e posibil să-ți scape, adică e posibil.
Cum spuneam, acest lucru, tipul acesta, atitudinea aceasta de manifest, ca să nu spun de protest, e un lucru asumat, nu? Face parte din identitatea ta artistică,
da.
Daniel Chirilă.
Da, e un manifest, adică cum spunea și domnul Caramitru la prima întâlnire și cred că și ieri la discurs. Sunt peste 4.000 de absolvenți de teatru în toată țara în ultimii 10 ani, probabil. Deci ei s-ar putea să fie mult mai mulți, adică să fie oameni care au terminat. Și sunt 40 de teatre și sistemul e construit, adică n-a mai evoluat. A rămas în urmă, a rămas în anii 90 ca structură și ca mecanisme, cumva. Cred eu. Și ne-am individualizat, cred că foarte mult. Adică foarte rar găsești echipe care să lucreze și cumva spectacolele bune cred că au o echipă bună în spate. Cum se întâmplă cu spectacolele domnului Victor Frunză. E echipa în spate care are o experiență și au stat și au lucrat împreună și au descoperit de la spectacol la spectacol, s-au cunoscut și se înțeleg în scenă și asta se vede. Și în teatre la fel, adică vezi diferența între teatre fix la trupă. Cât de bine se înțelege trupa și cât trag ei unul pentru celălalt. Și e de comunitate și cumva manifestul meu e spre zona asta de echipă și de cercetare, cred că în primul rând. Adică să înțelegem și să ne facem, să avem curaj.
Frumos termen de cercetare. Mulțumesc foarte mult, Daniel Chirilă. Stimați ascultători, dacă aveți ocazia, Daniel mi-a spus că acest spectacol crud, care a fost pretextul întâlnirii noastre de astăzi, se va mai juca, nu-l ratați, este un spectacol foarte reușit. Deja 3 festivaluri urmează în...
Primul e pe 5 octombrie în București, iată, în Maratonul Teatrului Independent.
Mulțumesc foarte mult, Daniel Chirilă, vă mulțumesc, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Nu ratați la ora 12, Vorba de Cultură de la Costinești, ediția 21 a Galei Hop, Gala Tânărului Actor. Toate cele bune!